dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u narednih pola sata slijedi najnovije izdanje Mosta u kojem se razgovaralo o tome da li građanske akcije mogu donijeti promjene u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome kako je inicijativa Ne davimo Beograd peticijom, koju je potpisalo 80.000 građana, natjerala gradske vlasti da odustanu od sječe šume u popularnom izletištu Košutnjak. Kako je platforma za progres uspjela da u Sarajevu okupi preko 20.000 ljudi na protestnoj šetnji pod sloganom Dosta je bilo šutnje. Da li građani Srbije i Bosne i Hercegovine žive u zemljama u kojima vlada tiha diktatura? Zašto historičarka Dubravka Stojanović kaže da joj je u ovom trenutku u Srbiji jedina nada peticionaški pokret? Da li je za vladajuće garniture država postala bankomat? Zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini nema akcija građanske neposlušnosti? Kako je moguće da nacionalne stranke vladaju Bosnom i Hercegovinom uz podršku samo 20% birača? Kako pokrenuti na akciju građane koji misle da se u Bosni i Hercegovini i Srbiji ništa ne može promijeniti? Da li novi politički lideri treba da se regrutuju iz građanskih pokreta? Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o građanskim pokretima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i o tome u kojoj mjeri građanske akcije mogu donijeti promjene u tim državama. Naši sagovornici su predstavnici dva građanska pokreta, Mirsad Hadžikadić, predsjednik platforme za progres iz Bosne i Hercegovine, i Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Gospodine Lazović, vaša inicijativa je ovih dana postigla veliki uspjeh. Oko 80.000 građana Beograda potpisalo je vašu peticiju čiji je cilj da se sačuva veliki gradski park i izletište Košutnjak. Naime, gradska vlast je naumila da poseče 30 hektara šume da bi na tom mestu izgradila stambeno-komercijalni kompleks. Videvši masovnost peticije, predsjednik Vučić je izjavio da je on protiv seče šume na Košutnjaku, mada se gradska vlast nije mogla upustiti u taj poduhvat bez njegovog odobrenja. Kako ste, gospodine Lazoviću, uspjeli da animirate toliki broj građana?
Ja bih rekao da su Beograđani i generalno ljudi koji posećuju ili vole Beograd jako vezani za šumu Košutnjak, a također jako bitna stvar je što je Beograd posljednjih godina vrlo često, kao i Sarajevo, kao i mnogi drugi gradovi u našem regionu, jako zagađen. Naš vazduh je izuzetno opasan, nama godišnje umre oko 7.000 ljudi zbog posljedica sa zagađenjem vazduha, skoro milion ljudi u Srbiji ima respiratorne probleme, to su sve povezani problemi o kojima inicijativa Ne davimo Beograd jako dugo upozoravala i imali smo jednu bazu ljudi koji su bili spremni da se upuste u nešto što će se nazvati inicijativa za odbranu Košutnjaka. Prosto smo preko naše te organizacije uspeli da animiramo ljude, da obaveste svoje komšije, da razgovaraju sa svojim kolegama, da razgovaraju na poslu, u komšiluku, svuda i da jednostavno ljudima objasne da je jako bitno da stanemo i da se zapitamo jel mi smemo sada da posećemo ovu šumu. I zaista ovo je jedan veliki uspeh, ovo je jedna od najvećih peticija ikada u Srbiji koja je pokrenuta. Peticija sama po sebi, ona ne može da učini da ta seča se obustavi, ali ono što može da učini to jeste jedna organizovana akcija velikog broja ljudi. Evo, vidjeli ste Vučić, ali i gradska vlast u svojim izjavama sada govore kako oni nikad nisu ni htjeli da šeku šumu, međutim treba biti obazriv zato što taj plan za izgradnju je još uvijek u proceduri. Mi dok ne vidimo da se odustalo od tog plana, nemamo nikakve namjere da odustanemo ni od odbrane Košutnjaka.
Gospodine Hadžikadiću, vaša platforma za progres organizovala je posljednjih mjeseci protestne šetnje pod nazivom Dosta je bilo šutnje. Takvi protesti održani su u 6 najvećih gradova Bosne i Hercegovine. Cilj je bio da se izrazi nezadovoljstvo aktuelnom vlašću. Kakav je bio efekat tih protesta s obzirom da su oni održani u vrijeme pandemije?
Pa interesantno je da je efekat bio čak i mnogo veći nego što smo mi očekivali. Počeli smo skromno sa nekih 130 ljudi u Mostaru. Pandemija je bila u toku i mi smo poštovali sve mjere koje su bile tada na snazi. Sa rukavicama čak, maskama, zaštitnim udaljenošću jednih od drugih. I bilo je interesantno da smo prošli kroz zapadnu i kroz istočnu obalu Mostara, da smo dobro bili primljeni od strane onih koji su prolazili i gledali nas i dali nam podršku. Sarajevo je bilo fantastično, tu je bilo po procjenama između 20 i 30 hiljada ljudi koji su jednostavno došli da pokažu svoje nezadovoljstvo sa stanjem u državi. Nismo tvrdili tada, ni tvrdimo sada da su to sve bili simpatizeri ili članovi platforme za progres. Bilo je tu ljudi koji su članovi drugih stranaka, bilo je ljudi koji nisu uopšte članovi niti jedne stranke, ali je bilo činjenica da su ljudi dolazili sa porodicama, sa djecom, sa prijateljima, da pokažu da je stvarno dosta. Nakon toga se pandemijska situacija pogoršala u državi, tako da smo nakon toga u Tuzli, u Bihaću mogli imati 300 ljudi, a nakon toga Brčkom nam nisu ni dozvolili da uradimo to, pa smo uradili jednu online verziju toga, a i u Banja Luci sada je bilo ograničenje na 50 ljudi. Sve u svemu, imali smo izvanrednu podršku medija, pratnju putem medija, mnogo, mnogo podrške strane građana, jer te protestne šetnje bile su viđene od strane, pa ja vjerujem kada se sve sabere više od možda 600-700 hiljada ljudi koji su vidjeli sve te protestne šetnje i to je jedna značajna cifra.
Gospodine Hadžikadiću, vi ste na protestu u Sarajevu rekli da stanovnici Bosne i Hercegovine žive u vrijeme nijeme diktature tri diktatora. Očigledno ste aludirali na lidere nacionalnih stranaka Bakira Izetbegovića, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Ali zašto ste rekli nijema diktatura?
Rekao sam da je to nijema diktatura zato što ona nije očigledna, ona se ne iskaže direktno i jasno i glasno, nego se zavijeno provlači kroz demokratiju, a te demokratske institucije, ti demokratski procesi se konstantno zaobilaze od strane lidera većinskih stranaka koje formiraju eto neku većinsku koaliciju na nivou države, pa čak i na nivou entiteta kada se radi o federaciji. Jednostavno imamo situaciju da tri lidera, tri stranke odlučuju o najbitnijim stvarima u državi koristeći van institucionalne procese, znači ne koriste parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, nego jednostavno njih trojica se dogovore i onda se to provuče kroz parlamentarne procese u Skupštini Bosne i Hercegovine i to sa podrškom međunarodne zajednice. Jer inače, kako objasniti da smo mi dobili kredit, novu tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda na osnovu sastanka tri lidera, a ne na osnovu iskazane potrebe i odluke parlamentarne skupštine? Kako inače objasniti da je došlo do dogovora u Mostaru, recimo nakon 12 godina ne izbora, lideri dvije stranke koji su uzrokovali takvo stanje da nije moglo doći do izbora u Mostaru, sada odjednom odluče da odblokiraju te procese i predlože izmjenu statuta grada Mostara koja cementira podjele koje su danas prisutne i rezultat tog rata. To znači da tri osobe odlučuju o svemu, niko im nije formalno dao to pravo da rade, svi znaju, a niko ih ne zove nazivom koji zaista jeste odgovarajući u ovom momentu, a to je da su oni diktatori.
Gospodine Lazoviću, ko u Srbiji o svemu odlučuje?
U nekom bizarnom sklapu okolnosti bi mogao reći da vi u Bosni imate barem tri čovjeka koji odlučuju, pa možda dođe do neke rasprave ili argumentacije. U Srbiji imamo jednog, taj čovjek vlada dekretima, pita se za sve, pa tako eto, u ovome prethodnom izlaganju ste mogli čuti da se on pita i oko toga da li će se poseći šuma na Košutnjaku. Sistem u kome mi živimo, ja ne znam kako bi se on trebalo nazvati, verovatno neki hibridni sistem ili tiha diktatura, kao što kaže kolega, i došli smo do toga da u Srbiji više nema opozicije u parlamentu. Mi smo išli ka tome i tamo smo i završili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li građanske akcije mogu donijeti promjene u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici građanskih pokreta iz tih zemalja. Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hadžikadiću, kako vi gledate na peticije? Šta se može u stvari postići peticijama? Recimo, ovih dana je 500 istaknutih javnih ličnosti iz Federacije Bosne i Hercegovine potpisalo peticiju u kojoj izražavaju nezadovoljstvo zbog katastrofalne situacije izazvane epidemijom i traže od vlasti da preduzme odlučne mere. Može li se nešto uraditi takvim peticijama?
Peticije su značajan način da se iskaže volja građana i kao mehanizam mislim da su uspješne i da ih treba i dalje koristiti. Evo i u ovom momentu Platforma za progres u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine nudi građanima na potpis peticije koje se odnose na održavanje izbora, na elektronsko glasanje i na izmjenu izbornog zakona. Međutim, njihov domet je ograničen. I svaki takav potez zavisi o interpretaciji njihovog dometa od strane ljudi koji su na vlasti. Nekada veliki broj može natjerati osobu koja ima moć da uradi nešto što je u skladu sa zahtjevima peticije. Evo, gospodin Lazović je govorio upravo o jednom takvom uspjehu gdje je predsjednik Vučić odlučio da intervenira na neki način u skladu sa zahtjevima peticije. Te peticije ovise stvarno i najčešće o broju potpisnika i što je veći broj, normalno je veća je mogućnost da ona dobije medijsku, da petica dobije medijsku pokriće, a samim tim i da dobije pažnju ljudi i stranaka koje su na vlasti. Međutim, kada se radi o peticijama poznatih ljudi, ja sa jedne strane zahvaljujem im se što su to uradili i konačno se probudili i rekli nešto što je u interesu društva, ali sa druge strane mogu reći da i zamjeram na neki način što nisu odlučili da se ranije aktiviraju i počnu da djeluju na terenu. Znam da nije uvijek lako, ali je mnogo lakše reći nešto, izjaviti, nego početi aktivno djelovati na terenu sa ljudima, staviti svoje ime na listu, pokušati doći recimo u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i pokušati na taj način da se pomogne. I još jedno moram reći da iako cijelim i poštujem peticije, ipak mislim da je mnogo činkovitije i mnogo efikasnije i efektivnije kada građani izađu na ulice, na cestu i protestuju mirnim putem, svojim glasom, svojom pojavom i traže promjene. I nije dovoljno samo izaći jednom, treba izaći stalno i svaki puta kada se izađe da ima više građana. Mislim da je to put ka promjeni i u ovoj državi kao i svakoj državi.
Gospodine Lazoviću, istoričarka Dubravka Stojanović, kad je reč o Srbiji, kaže da joj je u ovom trenutku jedina nada peticionaški pokret. I zaista svaki čas vidimo na društvenim mrežama spontano javljanje peticija kritički usmerenih protiv vlasti. Vidjeli smo da je nedavno 2900 lekara potpisalo peticiju u kojoj se traži smjena kriznog štaba za borbu protiv epidemije koji se stavi u službu vlasti. Ta peticija nije dovela do smjene tog štaba, ali ga je izgleda uzdrmala. A evo, vaša peticija je spriječila seču šume u Košutnjaku. Mislite li vi da onda peticije u Srbiji u ovakvoj situaciji mogu zameniti proteste?
Peticije su samo jedan od načina kako se vi borite protiv represije ili kako pokazujete neki stav građana. Ja ne bih fetišizirao ni peticije, ni proteste, ni tužbe. Znači, to su sve alati u rukama građana koji moraju biti korišćeni tako da oni pokažu da iza nekog stava stoji neka određena grupa ljudi. To nekad može biti veliki broj, kao što je u pitanju Peova peticija za odbranu Košutnjaka, gde je skoro 80.000 ljudi ili više čak sada potpisalo, ali nekad taj broj isto ne mora da znači da je ključan. To vidimo sada kada govorimo o lekarima, to je dosta manji broj, ali to su ljudi od autoriteta, to su ljudi koji se svakodnevno bore za naše zdravlje. Ja bih podsjetio i da smo mi uspeli da sa samo 2.500 potpisa sačuvamo ulaz na Kalemegdan da ostane besplatan za sve građane Beograda. Dakle, ne bi ja ulazio sad u to da su samo peticije, već ljudi se bune, a peticija je jedan od načina na koji oni mogu da iskažu svoj glas. Problem je veći u tome što vi nemate dovoljan broj medija koje će izveštavati odgovorno i profesionalno, što vi nemate pravosuđe koje će, kada se prekrši zakon, kao što je slučaj uglavnom u tim situacijama kada se pišu peticije, zakon je već prekršen, pa se ljudi već su se obraćali pravosuđu, pa sad pokušavaju da se obrate svojim sugrađanima, da im pomognu, da ih uključe ili da se obrate vlasti. Čini mi se da vlast reaguje kada vidi da je na neki način ugrožena. I to je u jednu ruku dobro, eto imamo neke pobede, u jednu ruku loše, zato što citirat ću jednu moju koleginicu Anđelu Rubitić koja kaže, pa da li je moguće, jel mi moramo za vazduh da protestujemo, jel mi moramo za reke da protestujemo, mi moramo za šume da protestujemo, pa izgleda da moramo. E sad treba naći pravi način da se taj glas što duže čuje. Peticije su, kažem, samo jedan od alata. Inicijativa Ne davimo Beograd u zadnjih 6 godina se zaista služila svim načinima u odbrani javnog interesa i protiv nepravde. Borili smo se onim masovnim protestima u Savamali, a borili smo se i protestima, danas je bilo jedva 10, tužbama, peticijama, prigovorima na urbanističke planove, organizacijom javnih događaja. Ja mislim da mi moramo da stvorimo zajednicu ljudi kojima je stalo do naših gradova, zajednicu ljudi koji vole naše gradove, koji brinu jedni o drugima, koji brinu o svim ljudima, i da je to ono što mi radimo, a peticije nekad izgledaju samo kao nešto što je najvidljivije u tom trenutku.
Gospodine Hadžikadiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo akcija građanske neposlušnosti?
Imam osjećaj da građani Bosni i Hercegovini nisu toliko aktivni kao što bi se moglo očekivati s obzirom na stanje u kojem se nalazimo. Mi smo, činim se, 2014. godine imali proteste koji su na kraju završili, kako su završili, postali su na neki način ne više mirni, nego bilo je tu dosta nasilja. I na kraju je prošlo kroz 2-3 faze gdje su pokušali da nađu oblik političke organizacije i na kraju nisu uspjeli ništa. Ja ne vidim veći aktivizam kada se radi o odbijanju da se učestvuje u određenim stvarima ili da se bojkotuju stvari. Građani Bosne i Hercegovine su, čini mi se, na neki način izgubili svaku nadu da može doći do promjene. To je najveća prepreka platformi za progres. Ljudi koji kažu gotovo je, zabetonirano je, zacementirano je, oni su poklopili sve, oni neki, ti koji su na vlasti. 53% ljudi samo izlazi na izbore, 47% najčešće to ne radi. Mi znamo da 20% od onih koji mogu da glasaju odlučuju o stanju u Bosni i Hercegovini. To je nedopustivo. Od svih onih koji izađu na glasanje, 70% je već podijeljeno u smislu glasova. Zna se ko će za koga glasati zato što ti ljudi duguju posao, egzistenciju strankama. To je ta podobnost i taj nepotizam i ta korupcija. Ljudi su se toliko navikli da oni jednostavno prihvataju stanje kako jeste. I tačno je ono što sam negdje pročitao, a to je da građani imaju vlast kakvu zaslužuju. Jer da zaslužuju nešto drugo i drugačije, oni bi se više borili. Bila bi veća izlaznost na izborima. U jednoj državi koja je u ovako lošem stanju, prosto je nezamislivo da mi imamo situaciju u kojoj građani kažu ništa se ne može uraditi. Čak meni kažu, Mirsade, znaš li ti gdje si došao? Zašto si došao kada znaš da se ovdje ne može ništa promijeniti? I ja im jednostavno kažem, Pa znači vi ste zadovoljni sa stanjem u kojem se nalazite, znači da ne želite ništa da uradite da se promijeni. Imam osjećaj da oni jednostavno misle sljedeće. Ako kažu da se ništa ne može promijeniti, onda je opravdano njihovo nečinjenje ničega. Nikakvih akcija da bi se stanje promijenilo i na kraju imamo rezultat prije pandemije da su ljudi jednostavno napuštali svoje domove i imamo sada slučaj gdje umjesto 4,2 miliona građana u Bosni i Hercegovini, ja ne vjerujem da ih imamo više od 2,5 miliona. Ovo je jednostavno katastrofa.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li građanske akcije mogu donijeti promjene u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici građanskih pokreta iz tih zemalja. Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hadžikadiću, evo vi ste pomenuli 20% birača glasa stalno za ove vladajuće nacionalne stranke i oni određuju sudbinu onih 80%. Zašto im onih 80% to dozvoljava?
Ja ne znam odakle ova apatija došla. Ipak je prošlo 25 godina. 25 godina gdje su ljudi vidjeli da bez obzira kako oni recimo glasaju, rezultat je uvijek isti. I stvarno, meni je neshvatljivo da niko ove godine nije čak ni pokušao da ponovo prebroji, stvarno prebroji te glasačke listiće koji dođu na centralno mjesto i da uvide da oni su u drastičnom nesrazmjeru sa stvarnim glasanjem. Vjerovatno, kada vidite vremenom da se sve veći i veći ekstremi u smislu narušavanja zakona dozvoljavaju, kada ljudi vide da se ne sankcionišu uopšte krađe na nivou miliona, desetina, stotina miliona, da ljudi koji su optuženi su iz političkih razloga ili su pušteni iz političkih razloga, kada ljudi vide da nema odgovornosti uopšte, da ukoliko je neko član stranke može uraditi sve, kada ljudi vide da se može čak i ubiti čovjek i ne odgovarati za to, onda ih je teško optužiti za tu apatiju i mišljenje da se zaista ništa ne može uraditi. Mi živimo u diktaturi. Da li ona tiha, nijema ili nešto drugo, ne znamo, ali mi imamo situaciju u kojoj određeni političari, određeni stranaka mogu sve. Posmatraju državu kao bankomat, uzimaju od penzionera novac, ljudi koji nemaju novac, da bi kupovali auta za sebe i za svoje pomoćnike.
Gospodine Lazoviću, da li su i u Srbiji građani ovako apatični kao u Bosni i Hercegovini, o čemu govori gospodin Hadžikadić, i da ih je teško pokrenuti na neke veće akcije, evo recimo na akcije građanske neposlušnosti?
Ja sam imam tu onako malo podeljeno mišljenje i kontradiktorno razmišljanje. Čini mi se da jesu, da su građani svesno gurani van politike da ne bi kvarili dilove i klijentelistički odnos koji su tradicionalne političke partije uspostavile sa državom i sa vlašću. Prosto za građane tu nije bilo mesta jer je trebalo obezbediti dodatni profit svim onim podobnim političarima i podobnim investitorima, te su građani bili višak. I onda se svesno išlo na to da se pokaže kako je politika blato, kako vi tu nemate šta da tražite, kako ćete samo pogrešiti. A u stvari, to je dovelo do toga da ljudi zaista budu apatični, onda sve ovo što možemo vidjeti na televizijskim kanalima i zaista liči na jednu vrstu blata. Ali s druge strane, mi kao inicijativa Ne davimo Beograd imamo dosta drugačije iskustvo. Zato što ljudi sa kojima dolazim u kontakt uglavnom žele da se uključe, uglavnom žele da nešto promene, žele da rade u jednom okruženju koje bi ih poštuje, koji uvažava njihovo mišljenje, te onda sam prosto kontradiktoran. Mi zaista nailazimo na jedan odličan odziv ljudi, zadovoljan sam kako inicijativa Ne davimo Beograd raste i zadovoljan sam potencijalom koji imamo da već na sljedećim gradskim izborima ostvarimo značajan rezultat.
A dobro, da li je bilo akcija građanske neposlušnosti u Srbiji?
Ja sad ne znam kako ocenjujete brojne proteste, brojne akcije, ja bih rekao da da, ali čini mi se da bi to naravno moglo biti mnogo veće i značajnije, ali je temelj koji smo postavili sa velikim brojem protesta i akcija čini se da bi mogao da posluži da se krene u neku vrstu generalnog štrajka ili neke druge vrste otpora koji bi mogao da zaista poremeti sistem. Kad god smo imali neku veliku masovnu akciju, oni su zaista ustuknuli. Pogledajte šta se desilo sa Košutnjakom, ali pogledajte šta se desilo i sa bukom protiv diktature koju smo sprovodili. To je protest sa prozora koji je odjeknuo širom Srbije, koju je inicijativa Ne dajemo Beograd pokrenula. I imali smo onda jedan ozbiljan odgovor i prebacivanje fokusa na opozicione lidere, iako oni nisu oni koji su pokrenuli tu celu akciju. Nađe način vlast za sada da spinuje ono što radimo, da ublaži udarce koje zadajemo, ali ja se stvarno nadam da to neće biti još dugo.
Dobro, evo na kraju u zaključku, gospodine Hadžikadiću, u kojoj meri građanske akcije mogu donijeti promjene u Bosni i Hercegovini?
Ja sam govorio o trenutnom stanju većine građana i stanovništva u Bosni i Hercegovini i njihovoj apatiji. Međutim, kada pogledate da smo na izborima 2018. godine za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dobili skoro 60.000 glasova, 10% koliko su nam priznali, iako je podrška od strane stručnjaka na procjena bila da smo negdje oko 22%, ali to je značajno zato što su očekivali da ćemo imati podršku manju od 1,5 ili 2%. I to je iznenadilo i šokiralo sve, da je toliko ljudi dalo glas nepoznatom čovjeku, bez infrastrukture, bez stranke, bez novca, bez kampanje. Kada gledate proteste u Sarajevu, jedna stranka kao što je Platforma za progres, stranka koja nije ni na jednom parlamentarnom nivou, jer nije bila na izborima, može da izvede toliko ljudi na cestu između 20 i 30 hiljada. To je jednostavno pokazalo svima i međunarodnoj zajednici i poziciji i opoziciji da u Bosni i Hercegovini postoji jezgro promjene. I mi smo ti koji ga budimo. Mi smo ti koji smo jedina, ja mislim, iskrena opozicija u Bosni i Hercegovini, jer nikada nismo bili na nekom nivou vlasti, nismo pokazali, kao što su mnogi do sada, da su jednostavno svi isti. Ja sam duboko uvjeren da su promjene počele. Duboko uvjeren da nada ne samo postoji, nego je opravdana.
Gospodine Lazoviću, s obzirom na stanje u srpskoj opoziciji, koja je zaista slaba i neorganizovana, mogu li građanske akcije i građanski pokreti na neki način preuzeti štafetu i doneti promjene u Srbiji?
Mi moramo naći ljude koji su spremni da se uključe u menjanje ovog sistema koji je doveo do nakaradnog društva u kome živimo. Ne znam da bi bilo bolje tražiti te ljude nego upravo u ovim inicijativama i pokretima koji se dešavaju sada dok evo i razgovaramo. Čini mi se da su Srbiji potrebni novi ljudi, ali potrebni su i novi odnosi među ljudima, potrebno je drugačije bavljenje politikom, potrebno je zasnivati sve na brizi za ljude, na solidarnosti, na toleranciji. Evo vidite kakvom trenutku sad živimo i sa pandemijom, koliko nam je sada nega i briga važna. Ona je važna i u drugim situacijama koje nisu vanredne, nego su redovne. Ono što bi voljeli je se da vidimo institucionalizaciju solidarnosti, onda veće ulaganje u zdravstvo, veće ulaganje u prosvetu. Eto, to je ono gde mi kao inicijativa tražimo politički put, a taj put treba da čine novi ljudi koji dolaze mahom iz ovih građanskih inicijativa koje se rađaju tamo gde dođe do nepravde, tamo gde se osjeti nepravde, tamo gde se borimo da se sačuva javni interes. To su ljudi koji su osvestili značaj javnog interesa, koji su spremni da za njega ustanu, i to su ljudi koji bi trebalo da vode politiku naše države, a ne oni koji skupim modelima, zatamljenim staklima i udaljenim kabinetima odlučuju o privilegovanim i povlašćenim. Ja mislim da politika pripada svim građanima i moramo se izboriti da tako i bude.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hadžikadiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lazoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Pojavom epidemije koronavirusa u Srbiji, većina građana je svoje dotadašnje navike moralo da prilagodi novonastaloj situaciji i da svakodnevne aktivnosti menjaju u skladu sa epidemiološkom situacijom. Na početku pandemije tokom vanrednog stanja i karantina, lekari su upozoravali da su najugroženiji stari i hronični bolesnici. Međutim, nakon ukidanja vanrednog stanja, najizloženiji su bili mladi za koje se smatralo da su glavni prenosioci virusa. Nakon čega su donete dodatne mere, pa je i rad kafića dozvoljen do 23 časa, kako bi se sprečilo okupljanje u većim grupama. Da li se tokom ovih 6 mjeseci epidemije koronavirusa promenio način druženja među mladima? Da li su usvojili neke nove navike? U kojoj meri se međusobno štite? Kako i gde se informišu? I da li trpe bilo kakve posljedice? Pitali smo mlade u Subotici i u Senti. Ja sam Natalija Jakovljević, a vi slušate podcast Glasom mladih. Mina, Žofija i Tamara kažu da im ove godine najviše nedostaje da bez straha mogu da zagrle sve one koje vole. Također, nekima od njih je zbog epidemije onemogućeno da rade, što je predstavljao veliki finansijski problem. Nedostaju im i putovanja i osjećaj slobode koji im je mjesecima ograničen. Zbog epidemije, kažu, imaju određene strahove da se ne zaraze i da ne zaraze svoje najmilije, ali su se brzo prilagodili datim okolnostima i mogućnostima.
Slušate Glasom mladih.
Mina Delić ima 32 godine, bavi se fotografijom i živi u Senti. Kako kaže, zaglavila je u Srbiji zbog pandemije, a trebala je da ide na sezonski rad u inostranstvo i da fotografiše. Za koronavirus je saznala gotovo prva na proputovanju kroz Filipine u januaru ove godine.
Za mene je korona zapravo, cijela ova situacija sa pandemijom počela još u januaru, zato što sam sa sestrom putovala na Filipine, gdje je zapravo baš u tom trenutku u januaru krenula se širi. Virus krenula se širi iz Kine i zapravo na Filipinima se i desio prvi smrtni slučaj na svjetskom nivou. Dakle, kod nas je sve to počelo u januaru i 3 nedjelje smo bile tamo i kako smo stigle kući. Tu sam ja prva, pa i svih u Srbiji bila na nekom oprezu. Dakle, u to vrijeme, to je bio početak februara, tu se kod nas o virusu uopšte nije pričalo. Ja sam bila onako malo uspaničena, ne uspaničena, ali bila sam obazriva i izbjegavala sam komuniciranje sa ljudima. Prosto odlučili smo sa sestrom da budemo u samoizolaciji. Niko nas nije terao od nadležnih organa, prosto mi smo odlučili to da učinimo. Prvo sam radila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tu sam radila arapske svadbe. Dakle, to je bilo onako baš zanimljivo iskustvo. Posle sam otišla u Španiju i tu sam se zadržala 4 godine. Ali to je sezonski posao, u suštini radim koliko hoću. Mogu da radim preko zime, prošle zime sam bila i na Kanarima, ali imam dovoljno vremena da preko zime dođem i kući. Dakle, tako je, onako, preko leta nisam tu i preko zime dođem. Pošto ja radim kao fotograf, ali u turizmu, mada čak i da ne radim u turizmu, sve je to nekako povezano. Pošto ja sam na Majorci, koje bukvalno je turističko ostrvo. Tamo nije bilo sve do, evo sad, avgusta, nije bilo ničega. Hoteli zatvoreni, stvarno nema ničega. Tako da ljudi koji su tamo i preko zime imali su velikih problema, što se tiče posla i svega. Naravno, Španija je pomagala finansijski, da zavisi kako koga je pod kojim uslovima, ali to je svakako bila neka normalnija pomoć od onoga što smo mi dobili ovdje u Srbiji. Dobro, ja sam u nekoj specifičnoj poziciji zato što nisam u potpunosti, ne pripadam Španiji, ne pripadam u potpunosti Srbiji, pa sad koga tražiti pomoć i na koji način. Tako da, ali dobro, to je već neka druga priča. U svakom slučaju da, sve je stalo i sad polako počinje da oživljava. Evo, moja sestra se vratila tamo pre nekoliko dana i počinje da radi kroz koji dan.
A kada ti planiraš da se vratiš u inostranstvo?
Zavisi. Ja svakako hoću da se vratim u Španiju, imam nekih planova, ali potpuno neki drugi posao.
Žofija Hulo je 27-godišnja aktivistkinja omladinskog kluba Uđi i Subotice. Također jedna je od organizatorki roka festivala i svira bubnjeve u lokalnom bendu pod imenom The Spark.
Pa u proteklih 6 mjeseci prešli smo na omladinski rad, koji u početku sasvim lijepo je funkcionisao, jer mladima to je blizak vid komunikacije. A međutim, kako protiče vrijeme, interesovanje opada, jer svakako je bolje komunikacija uživo. Pravili smo online programe na Facebook i na Instagramu, ali sa volonterima redovno smo održavali workshopone na otvorenom prostoru. Pa omladinski klub je otvoren poslije podne od 12 sati i tamo sam onda ja idem na 12 sati i onda čekam da neko uđe kad mi imamo nikakve programi. Onda može svako da uđe, može da popije besplatnu kafu, čaj, može da koristi internet, može da besplatno štampaju, da igraju sa igricama, na primjer sa igriboksom. Imamo jednu muzičku sobu gdje može besplatno sve da se koristi bubanj, klaviru, gitaru i tamo može da se prave probe. Ovo je običan dan kad nemamo programe. A kad imamo programe, onda mi inače za volonterima imamo nedjeljno jednom kad se nađemo, pa se dogovaramo šta ćemo da radimo. I onda mi pravimo programe, na primjer Escape Room, napravimo jednu sobu iz koga treba da se izađe sa različitim igricama, trebaju da nađe neke ključove, da otvaraju te, na primjer, police i takve stvari. Imamo filmsko večer, svakom sredom gledamo film, imamo koncerte, imamo izložbe i jako, jako puno stvari koje to sve pravimo mi i volonteri, ali svako ko želi može da uđe od 15 do 35 godina i ako želi nešto da pravi kod nas, da na primjer ne znam, želi da gledamo zajedno film, onda može kod nas da uđe i da to napravimo zajedno, taj dešavanje. Ali sad zbog korone smo zatvorili klub i nađemo se na otvorenom prostoru ponekad.
Subotičanka Tamara Lenhart ima 30 godina, odrasla je na Paliću. Trenutno radi na online poslovima u jednoj firmi u Subotici. S obzirom da je honorarno zaposlena, trenutno skuplja iskustva i bavi se različitim poslovima, zbog čega joj dan izgleda veoma šaroliko.
Ja sam na sajtu Hello World i tu sve što radim pomažem, pošto sam honorarac, imam šarene obaveze vezane za sajt. Zanimljivo, ne razmišljajući možda toliko o nekim drugim stvarima koje mi nedostaju. Ali da, fali mi ta sloboda i fali mi mogućnost izbora. Sad stvarno nema ni tih dešavanja po gradu i slabo se bilo šta bilo gdje dešava. Mislim da je to baš tužno.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mina kaže da se tokom vanrednog stanja promijenio način druženja među mladima i da mnogo vremena provodi u prirodi, a primećuje i da u prirodu sada dolaze ljudi koje ranije nikada nije viđala.
Ovako, ono što sam ja primijetila, dakle sad ću se vratiti na vanredno stanje, to je bilo vrlo, vrlo specifično. Ljudi su bili onako poprilično depresivni, osjećali su se stvarno ograničeno. I primijetila sam da, pošto ja redovno uvijek šetam svog psa i na polju sam i družila sam se u to vrijeme samo s sestrom, dakle samo nazvi smo bili ovako u grupici. Primijetila sam da se mladi sastaju
tako po parku, ali to je nešto što se ne dešava. Dakle, ja sam vidjela mladiće u grupama, vidi se da se druže inače i ko zna gdje se inače druže, a sad su onako kao, zato što dozvoljeno je bilo da ti izvadite malo u šetnju pa kao svež vazduh. I vidjela sam ljude koje ja u životu nisam vidjela u senci. To su ti mladi ljudi koji inače ne idu, na primjer, u tu prirodu. I, ili, na primjer, neki ljudi koji inače ne trče, a sada sve to rade, zato što to je kao bilo dozvoljeno, a sedenje u kafiću u to vrijeme nije bilo. Dakle, govorimo o vremenu kada su kafići bili zatvoreni i kockarnice sve. I onda su ljudi nekako izbili napolje. Eto, u tom nekom smislu da bilo je promjene. Ja mislim da je to čak bila dobra promjena. Stvarno, ljudi su bili napolju, na svežem vazduhu, a nisu sedeli, a tu u kockarnicama. Čim su se otvorile kockarnice u senci, a u posljednje vrijeme ih ima baš dosta, svi su nekako nestali, i to baš ti mladi ljudi.
Žofija, međutim, kaže da se način druženja nije mnogo promenio u odnosu na period pre koronavirusa, osim što su se manje sastajali tokom vanrednog stanja, ali se i to menja u skladu sa epidemiološkom situacijom, pa je okupljanje u manjim grupama sada ipak dozvoljeno. Međutim, kako kaže, mladi mnogo vremena provode na popularnim platformama za komunikaciju i društvenim mrežama, dok se ona povukla na salaš i uživa u prirodi.
Pa ja mislim da možda su malo povučeni, nije se menjalo druženje. Tako sam primijetila da na primjer manji platformi kao što je TikTok, Snapchat ili Instagram, mnogo su aktualniji, ali naravno već jako čekaju vrijeme bez virusa.
Šta to znači? Šta se deli na tim mrežama?
Pa ja mislim da je TikTok, to je najaktualniji, tamo se pravi video snimke ili oni se tamo pričaju ili na primjer Instagram svako pravi sliku pa tamo oni jako komuniciraju. To je bilo i pre koronavirusa, tamo samo nije bilo tako jače kao što je sada. Njima je to jako bitno da tamo pričaju i da svakome pokazuju što oni su, na primjer, snimali, pravili te video i tako dalje. Pa ja lično sam se preselila na Salaš, na Rokin Salaš, koje se nalazi pored Ludaškog jezera i u stvari rijetko izlazim u grad kao što je bilo ranije. I ako nešto pravim, na primjer žurku ili hoću da se radim sa drugovima, onda ih nazovem tu na Salašu jer je ovdje tišina, mir i priroda i nema puno ljude ovdje na Salašu.
Prema Tamarinim rečima, ona se mnogo više druži sa svojim prijateljima nego ranije, ali pretežno se sastaju kod nekog u kući ili u stanu.
Evo iz svog primjera, ja i moje društvo nismo jedva dočekali da se vidimo uživo. Mnogo se više družimo sada kod kuće, kod nekoga, ali odemo i do grada na piće, iako smo 11 sati naterani da napustimo lokal, nekad prošetamo posle toga, nekad sedamo još negdje na neku klupicu, nekad idemo kućama, zavisi kako je to sve prošlo, ali u svakom slučaju čini mi se da jako puno mladih ima napolju. Ja živim tu kod katedrale i ovom parku kod Trebeža štava fašizama svako veče. Viđam mlade ljude, a i starije, i u toku dana, i u toku noći, kad god da izađem uvijek ima neki ljudi u parku, tako da mislim da se druže i dalje, snalaze se.
Slušate podcast Glaso mladih.
Mina kaže da su građani u Senti veoma disciplinovani i da koriste adekvatnu zaštitu, kao i da su manje sredine možda bezbednije i ljudi se osjećaju malo sigurnije u odnosu na način života u velikim gradovima.
Ja živim u manjem mjestu i to je svakako manja ludnica nego u velikom gradu. Ja sam u nekoliko navrata kad sam počela da malo izbijam iz Sente, nakon što se situacija malo smirila, vidjela sam da to u velikom gradu čovjek ne može da prođe na ulici, tako da mu se neko ne približi, to su sudaranje na ulici. I onda stvarno pomislite, čovječe, ovo je me sad dotakao. A stvarno u Senti toga nema. Ima dovoljno prostora za svakoga, ima prostora za to fizičko distanciranje, čak i kad se izađe u kafić. Pogotovo što je sad kako je počelo da bude lepo vrijeme, ljudi su na polju i čak nisu ni po kafićima. Ono što sam ja primetila, više su onako po parkovima na keju, ali sve je to stvarno nije vašar. Stvarno nije problematično.
Tu i tamo naravno ove mlađe generacije malo se onako skupe, malo se previše skupe, ali ja mislim da to zaista ne može da bude ove loše, zaista ne može da nači ni neku štetu. U svakom slučaju smatram da se mi ovde u Senti ponašamo poprilično odgovorno.
Koje ti mere preduzimaš kada je u pitanju zaštita?
Mere koje ja preduzimam zapravo nisu nikakve specijalne mere, to je samo moj način života. Odnosno, ja generalno više volim tako da idem u prirodu, držim tu neku prirodnu fizičku distancu. Dobro, naravno, sad obavezne su, naravno, da nosim masku i sve to stoji. Ali čak i van ovoga smatram da generalno koji god virus da nam ikad dođe, da se ponašam na taj neki način odgovorno. Sad naravno da postoje neki momenti kad je potrebno da se čovjek rukuje sa nekim i što meni je zapravo cijelo ovo leto pandemijsko u znaku tog nekog građanskog aktivizma. Ja sam bila u sedištima tih određenih nadležnih institucija i lokalne samouprave, e sad to je normalno da se naravno rukujete sa dotičnom osobom, nije bilo nikakvog fizičkog kontakta i onda to je malo onako kao neprijatna situacija, svi znamo o čemu je reč, svi imamo maske, ali kao eto izvinjavam se, oprostite, ne možemo da se rukujemo, kao. Tako da bilo je to i tih nekih poslovnih sastanaka i svega. E sad naravno ono što ne volim jeste da kad se vidim sa prijateljima, drugovima, ne znam, i sa ljudima sa kojima nisam je toliko bliska, pa onda kao ipak bude onaj poljubac u obraz, rukovanje i tako to. Eto, to jedino mislim da bi stvarno moglo da se izostavi.
Kako kaže Žofija, mladima najviše nedostaje fizički kontakt i zbog toga se možda manje pridržavaju pravila i ne održavaju socijalnu distancu.
Ja tako sam primijetila da mladima veoma nedostaje fizički kontakt, pa prilikom druženja zaborave na viruse i ne drže distancu između sebe. Pa ja isto tako ne vidjam se puno ljudima, nosim masku, perem ruke i čuvam se jako. Pa ja mislim da svi se jako boje od epidemije, ali ljudi se ne pridržavaju ni najosnovnije mere zaštite. Ali to ne znam zašto, ali tako sam primijetila kad idem u prodavnicu, onda se ne bolje, ali kad pričam s nekima, oni osjetili, onda svako kaže da se jako boje, da čekaju već da ovo prođe i da ne bude više virus.
Tamara kaže da u kontaktu sa bliskim osobama manje vodi računa o distanci, ali izbjegava veća grupisanja i gužve.
Pa meni se čini nekako da oni koji su zajedno nisu na distanci, ali kad kažem, grupice su odvojene. Tako nekako i ja, znam samo kad se iću, da li sam negdje drugdje, kad sam sa sebi bliskim ljudima, nekako nisam, neću lagati, ne pridržavam se te distance, ali smo uvijek udaljeni od drugih grupa ljudi, iako to na kraju nema nikakvog smisla ako se mi ne držimo distance, ali pa u suštini ja sam više napolje nego što sam bila, to je činjenica, ali više u nekim šetnjama i tako. Ali to je nekako došlo onako, još u ono vrijeme vanrednog stanja, pa imam i psa, pa treba ga prošetati i tako, nekako onako neprimetno se desilo da više provodim vrijeme tako, na taj način, nego u kafićima, ali mislim, idem i tamo, neću lagati. Okupljamo se i na piću, tako petkom, subotom, pa sad u 11, što da radimo. Pa najveća promjena je zapravo ta što mnogo više vremena provodim u 4 zida, u stanu, i na to sad već ne gledam kao na neki kavez ili tako nešto kao ranije, nekako sam naučila da provodim vreme samo sa sobom na zatvorenom. I mislim, još promjena je u suštini to što drugačije idem u prodavnicu i na pijacu i mnogo ređe i mnogo pametnije to radim, tako da nekih drugih većih promjena nemam.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mini veoma nedostaje inostranstvo, da putuje, nedostaje i njen posao i naravno plata. Čeka da sve ovo prođe i da se vrati svojim redovnim aktivnostima i da živi život u punoj formi kao i pre koronavirusa.
Iskreno, s obzirom da sam ja navikla da u ovo vreme budem na moru, na moje Majorci, meni stvarno nedostaje to inostranstvo i nedostaje mi plata. To mi mnogo nedostaje mi ta neka sloboda. najviše mi nedostaju ti neki normalni, prihvatljivi, kulturni životni standardi. Zatim nedostaje mi da ljudi oko mene nisu konstantno frustrirani, nesrećni. Ovde u Srbiji stalno osjećam taj oblak negativnosti. Nedostaje mi da radim, da živim, a da politika bude tamo negde daleko. Politika u svakoj zemlji postoji, ali nije toliko agresivna kao ovde kod nas. Ovde kod nas čovek ne može da diše. I džabe stavite masku i dalje ćete udisati. A svakako da je ova godina vrlo stresna i teška bila za mnoge i za mene. Dakle, ne samo za mene, nego za sve one koji su morali da se vrati iz inostranstva. Dakle, naglašavam, ja se nisam vratila iz inostranstva zbog pandemije. Ja sam samo zaglavila u Srbiji zbog pandemije, jer trebalo je sezonski da odem. Dakle, ja tu negdje u maju je već trebalo da ne budem ovde. Eto, i privatno i ovako društveno, to je ceo jedan haos koji treba nekako preživeti, pregurati i istrajati i naravno sačekati da ova godina prođe. Ja se nadam da će sledeća godina zaista da krene onako malo normalnije.
Slušate podcast Glaso mladih.
Žofi, međutim, najviše nedostaje direktan rad sa omladinom.
Recimo, ni moj festival nisam mogla da održavam, koji je omladinski festival, zove se Ruka Fest. I nedostaje mi naravno moj band, kojima nemamo sad uopšte nastupe. Platforme na internetu su jako skupe, na primjer za muziku. I to je bilo nama jako teško, ali smo nekako probali online da sviramo, ali kad smo već tako osjetili da virus nije tako jako, da ne moramo tako da se jako čuvamo, onda smo se našli i onda smo na primjer na salašu pravili ovaj probe.
I kako te probe izgledaju? Ono, udaljeni ste metar i po ili ne?
Pa jesmo malo i nismo se zagrlili, nismo se ljubili kao što smo pre, ali nismo, na primjer, nosili maske. Pa da, malo smo se bojali, jeste, na početku. Ali kako je prošlo vreme, onda već ne baš. Onda već nismo se tako jako čuvali kao kad je počeo virus.
Tamara kaže da je naučila da provodi vreme u kući. Najviše joj nedostaju kulturna dešavanja u Subotici i letovanje.
Jako mi nedostaje leto u Subotici. Nedostaju i naši festivali, jer stvarno i u Subotici okolini ima gomilo muzičkih i filmskih festivala, ja to sve valim da posećujem i hvala mi pozorište, hvala mi bioskop, to mi nikako i dalje nije jasno zašto ne bi moglo da radi pod nekim određenim uslovima. Fali mi da mogu da se zagrlim sa ljudima do kojih mi je stalo i da ne razmišljam o tome da li ću ih zaraziti, da li će oni mene zaraziti, da li ću ja posle zaraziti nekog svog koje je možda u rizičnoj grupi i tako dalje. Tako da, to su neke stvari koje mi fale i taj nekako, kako kažem, bezbrižan period pre ove pandemije kad sam mislila da samo utičem na svoju slobodu, jer sa onim vanrednim stanjem i političkim časom su nam pokazali da i ne utičemo toliko sami koliko smo možda mislili, da nismo baš toliko slobodni, tako da ima tu svašta nešto što je se promenilo.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mina, Žofija i Tamara su se najčešće o koronavirusu informisali putem interneta i kredibilnih medija, a svaka od njih je izvukla i neku korisnu pouku i naučila nešto novo iz ove situacije koja je nesumnjivo imala uticaj na svačije živote.
Iskreno, bilo je potrebno da se informišem, pre svega u ono vreme kad je bilo vanredno stanje, pa da tačno znamo koja su pravila, kad sme da se izađe, kad ne i šta se dešava, dakle morala sam biti informisana. Ali zaista nisam htjela da pratim i te konferencije za novinare, taj krizni štab, ni te pa samo za obraćanje naciji i sva ta dramatika i histerija. Stvarno nisam želela. Dakle, ja sam sačekala da to prođe. Udaljila sam se od televizora od svega i onda su mi posle prijatelji pojavljivali one najosnovnije informacije. Ili sam posle samo otišla na sajt nekog normalnog, kredibilnog medija i tu sam pročitala osnovne informacije, ali bez ikakvih dramskih pauza, eto. Tako sam se informisala. Trudila sam se da ne pratim televiziju, je to stvarno uznemirava čovjekovu dušu.
Pa najviše na internetu. To je najbitnije je ako upišem koronavirus, onda već se izbacuje, tako da tako sam najviše. Pa kako sam duže vreme na Salašu, jako mi se sviđa ovdje život u prirodi i mislim da ću više vremena provesti ovdje na Salašu, jer ovdje mogu da se bavim sam sa sobom, jer kad sam u gradu onda trebam jako da žurim, ne mogu tako dobro da spavam, na primjer, pa mislim da ću ja više ovdje biti na Salašu u prirodi.
Pa generalno se najviše informišem preko nekih tako portala na internetu, uglavnom na društvenim mrežama pratim neke ljude kojima verujem i tako. U jednom momentu sam čitala jako puno vesti, previše i neproverene i tako svašta nešto. I bila sam, kako kažem, nekako je rasla panika u meni, onda sam to presekla i sad pratim samo tu i tamo neke stvari. To je generalno vesti koje bih čitala inače, pa sad ako najde neka vest u koroni, ja je pročitam, ali ne tražim više kao ranije. Bojim se da je jako malo zapravo bilo stvarnih nekih vesti koje su stvarno istina i nekih stvari koje su bile korisne za građane. Mislim da je većina stvari bila tu samo da nas preplaši. Nekako se meni tako činilo. Mislim da to može i drugačije, kažem, da ljudi mogu i drugačije da se obaveste o stvarima koje se dešavaju, a da se ne budi panika. Pa imam uvijek i masku i neko sredstvo za dezinfekciju ruku. Kad sam zatvoren prostor, onda uvijek imam masku na sebi i brinem o tome da su mi ruke uvijek čiste, ne ziram više lice kad sam napolju. To je jedna od dobrih navika koje sam stekla. I držim distancu, mislim, kažem, osim kad sam sa ljudima sa kojima se inače viđam, mada je to vjerojatno greška, ali inače se trudim da držim distancu, pogotovo ako sam u nekoj radnji pa čekam u redu. Tako. Mislim da ću dezinfikaciono sredstvo uvijek imati kod sebe u torbi, sve i da ova pandemija prođe. Čak mislim da ni nošenje maske nije toliko loša stvar, da to možda ne bi bilo loše da ostane u nekim određenim mestima i situacijama, da ostane neka vrsta navike. U suštini to su ovako neke kao korisne stvari koje sam možda sada naučila.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Svaka od tri mlade devojke je trpela neki oblik posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa. Za Minu je to bio gubitak posla kao i za Tamaru, dok Žofija nije mogla da se vrati svojim volontersko-omladinskim aktivnostima u svom klubu.
Teško je kad prvo ta financijska nesigurnost, zatim to što ne znam kad će se, u kom trenutku će se to promijeniti, zato što i na svjetskom nivou mi dalje imamo problema sa nalaženjem posla. A s druge strane, bilo je tu imala sam nekih zdravstvenih problema, jer sad to bi bilo značajno napomenuti zašto. Zato što mi od marta mjeseca nismo mogli da dobijemo pristup zdravstvenom sistemu, jer sve je bilo u tom znaku korone i ako ne umirete od korone, niko vas neće primiti. I svašta se tu nešto izdešavalo i to mi je dosta pritislo i dosta bilo ovako neprijatno i napeto i trajalo je mjesecima i sad ta borba da ja stignem od doktora i sve to sad u toku, a i dalje je ta korona pa situacija. Pa vi ne znate više kakva je situacija. Da li je stvarno loše, da li ja stvarno ne mogu da dođem do doktora ili šta se dešava.
Pa posle ovih 6 mjeseci jako će biti teško vratiti se u normalnom životu, naći taj deo omladine koji je zainteresovan naš klub, pogotovo ono što je inače je teško privući generaciju, jer oni već se ne druže tako kao što je bilo pre i će nama i meni biti jako teško. Moji volonteri, na primjer, je jako teško već da se nađemo, jer oni već navikli su da nema kluba, ne možemo da se nađemo, ali nekako ćemo to riješiti, nadam se.
Ali ja sam mislim da to je bilo par mjeseci gubitka i novčanih i nekih drugih, ali u suštini ovako druge neke stvari nekako se trudim da ne razmišljam o tome šta nemam, nego više onom šta mogu da uradim.
Slušali ste Glasom mladih o načinu na koji su se mladi družili, informisali se i usvojili neke nove navike. Razgovarali smo sa mladima iz Subotice i Sente. Sa vama smo i naredne sedmice.